тұрған секілді, иә.
Да? Жақсы настройка осылай бола ма?
Иә. Бұл деген шертпе күйлерге арналған.
Сіз қандай күйлерге арналған домбырасыз?
Мен негізі шертпе күйге де, төкпе күйге де арналғанмын, бірақ та көбінесе шертпе күй. Төкпе күйді жақсы орындаса болады менде. Шертпе күй көбінесе Абай домбыраларда ойналатын секілді. Мен нақты білмеймін олардың атын.
Шертпе мен төкпенің бір-екі мысалын тартып беріңіз бе?
Мысалға, мынау бізде шертпе күй. Төкпе күйге сәлі дауысын өзгерту керек. Мынау бізде төкпе күй. Көп болды мені ойнамағалы. Мені ойнамағалы көп болды. Сондықтан ұмытылып бара жатырмын.
Да? Өзіңіз таныстырып өтесіз бе?
Мен домбырамын. Менің есімім Агугай.
Агугай, қош келдіңіз біздің студиямызға.
Мен амандасуды ұмытып кеттім ғой. Сәлем тыңдарман.
Өзің туралы айтып берсең бізге.
10 жылға жуық уақыт болды.
Жасың 10-да?
Жасым 10-да.
Заттар сөйлейді. Заттар? Қандай заттар? Заттар сөйлейді.
Алғаш мені сықтан әкелген кезде менен бір сонды жаман есі шығып тұрды ол бар ғой. Шамамен 1-2 айға жуық дегенде әрен кетті. Сосын менің шектерімді орнатты, тегімді жақсылап әдемілеп жаңадан орнатты. Пернелеріме белгі салды. Қай жерде қандай нота орналасқандығын. Сосын мені бастап тартты. Сол?
Кім тартты ең бірінші?
Ем деп айтам ба? Не деп айтам? Жоқ, мен тартқан адам кішкентай бала болды ол кезде. Және ол мен алғаш қолға алғанда сондай бір махаббатпен, маған деген сүйіспеншілікпен, қызығушылықпен мені тезірек тартып үйренгісі келетін сондай бір ерекше қарым-қатынаспен мені қолға алды. Ең алғаш мені тартып ойнағандағы әуен ол Еркемай болды. Қазір басында ол бір шекпен тартып үйренді осылай. Уақыт өткеннен кейін ол оған екінші болды қосып, екі шегіммен бірге ойнады. Ол сәл біраз күрделірек болды. Күрделірек ба? Күрделірек болды. Я, былай. Сөйтіп-сөйтіп, менде неше түрлі мықты күйшілердің күйлерін орындай бастады.
Қазір таңда қанша күй ойналды сізде? Бір шамамен.
Шамамен 60-70 күйлер ойналған шығар. Соның ішінде ол тек мені өзі ғана ойнаған жоқ. Ансамбльдерге шығарды, үлкен-үлкен оркестрларға шығарды, тіпті үлкен сахналарға шығарды десем болар.
Өте-өте бір керемет.
Бірақ бастапқыда мен сахнаның алдында отырған жоқпын, ең артында отыратынмын. Кейіннен мен ойнайтын адам өзінің техникаларын жетілдіргеннен кейін барып, мен сахнаның алдында отыратын болдым. Бір сөзбен айтқанда бас домбыра.
Қай жағында ұнады? Артында отырған ба, жоқ алдында ма?
Енді әрине бүкіл халықтың назары маған ауатын болғандықтан маған алдында отырған көбірек ұнайды. Бұрын артында отырғанда мен кәдімгідей көңіл күйім түсіп қатты ойнағым келмейтін. Өтірік өтірік ойнап отыратын мені ешкім істемейді, несіне мен күшті ойнайын деген секілді. Сол қызық па?
Өте қызық. Менде бір сұрақ болып тұр. Жаңағы еркемай тартып үйренгенде басында бір шек болды, содан екі шек болды деп отырсыз да. Домбыраны бірінші тартып бастаған ол қандай сезім? Вот мына шектеріңіз бүйтіп тартады, ана несін басады дегендей.
Ең бірінші мені қолға алған адам ол шектерден бастамайды. Ең бірінші мені қолға алған адам құлағымды жөндеуден бастайды. Бұл құлақ мен үшін өте маңызды, себебі одан шығатын әуен баршаға жағымды болу үшін құлағымды жөндейді, содан кейін тиегімнің дұрыстығын қарайды, сосын барып пернелермен басып ойнайды. Ең алғашқы сезім ол шыны керек мен қытығым келген секілді сондай бір күлкінішті сезім болды. Сосын енді әр күйді ойнағаннан кейін ол әр күйдің өзіне тән бір атмосферасы болады ғой. Біреуі мұңлы, біреуі көңілді, біреуі тіпті жігерлі күйлер болғандықтан оның әрқайсысы маған өзіндік бір ерекше сезімдерді қалдырды.
Мхм. Сіз әрдайым өстіп жаңағындай концерттерде қатысып жүрдіңіз ба? Мындай бір айтыс, беташар, той деген заттарға қатысып көрмедіңіз ба?
Айтысқа мен қатыстым. Күй тартысқа да қатыстым. Барлық жерде болдым, бірақ беташарға мен әлі дайын емеспін. Оған көшпес бұрын мен айтыстағы оқиғамды айтып берейінші. Айтыста әртүрлі жағдайда кездеседі. Мысалға, бізбен бірге дайындалып келген адамдар, кейбіреулері жаттанды, дайындалып келетіндер бар. Енді кейбіреулері келісімді түрде дайындалып келетіндер бар. Бірақ та сонымен қатар кәдімгі өзі шынайы түрде эмоциямен шығатын айтыстар да бар. Ондай айтыстарға да қатысқанмын. Енді бұл жерде тағы бір айтатын жайт. Айтысқа келгенде мен өзім неше түрлі домбыраларды көрем. Мысалға кейде мен мынандай бір домбыраларға жаным ашиды. Бұрышта бір қалып қалады ғой, сүмірейіп. Ал енді соларға бүйтіп қарап тұрсам, түрлері қашып кеткен, шектер үзіліп кеткен, немесе тиегі жоқ, құлағы түсіп қалған, сондай немесе мойны сынып қалған домбыраларды көріп мен жаным ашып кетеді. Біз гримеркада болған кезде айтыстың домбыраларымен әңгіме айтып тұрдық қой. Сосын сол кезде оркестрдің бір домбырасы келіп бізге тағы да жаттанды айтыстарыңды дайындап келдіңдер ма деп сөйтіп бізге қалжыңдайды. Сосын біз енді бұл енді шынайы түрде айтыс болған шығар, бірақ не себепті бізге олай айтты? Иә, мүмкін сондай айтыстар болған шығар, бірақ дәл бүгінгі айтыс ол ондай айтыс емес. Сосын сол
сөйтіп айтты. Жалпы мен ол жерде ол домбыраны ойлап тұрғаным, ол өзі мысалы оркестрде тартып жатқан кезде ол өзі де жаттанды затты айтады емес пе?
Иә. Ну, енді жаттанды ғой реально.
Ол енді бір түрлі әңгіме екен. Бұл мен ойлаймын, ол шетте жүріп естіп алған айтыстар келісілмелі, сондай жаттанды бәрі деп
соны келіп
айтып кеткен шығар.
Сондай бір сарказммен келіп айтып кетті ғой.
Қазір сол домбыра тыңдап отырса не айтар едіңіз?
Мен ол домбыраға айтарым, зачем так? Барлық айтыстар дәл солай өтпейді қой, ол енді бәлкім бар шығар арасында бір екеу, бірақ көпке топырақ шашуға болмайды.
Ал беташарға келетін болсақ, ол туралы не айтасыз?
Беташар жайлы айтар болсам, мен өз басым дайын емеспін беташарға, бірақ маған басқа домбыралар, әсіресе опытный домбыралар, беташарға келсеңші, барсаңшы, уақыт келді, не істеп жүрсің, еще бүйтіп айтады емес па? Домбыраның бақыты беташарда деп, жұрттың домбырасын қарасаңшы, кетті ғой әне, сен болсаң жүрсің сүмірейіп жау. Сөйтіп айтады, и ол мен нервіма тиеді сол сөздер. Сосын жүрмін осылай, ұнайды маған осылай жүрген.
Сонда дайын болу үшін не істеу керек? Немесе мүлде барғыңыз келмей ма ол жаққа?
Мен нақты осы күні кетем, барам деп айта алмаймын. Себебі менің алдымда көп жоспарлар тұр. Білім алуым керек. Өзімді жетілдіруім керек, дамуым керек. Ел көруім керек. Басқа ұлттың мәдениетімен таныс болуым керек. Бір сөзбен айтқанда, маған енді нақты бір осы мақсаттарым орындалған соң барам деген сөз емес бұл жерде. Бұл жерде мен өзім духовно деймін ба? Рухани, жоқ, духовно болмайды. Анда ішкі дайын, менде ішкі дайындық болу керек. Мен өзім саналы түрде вот мен дайынмын, мен баруға дайынмын ертең деген секілді шешім қабылдаған соң ғана мен әрекетке көшсем болады, барсам болады сол жаққа. Ал енді менің айтқым келетіні, беташарға мәжбүрлеп шақырып жүрген адамдарға айтарым, сіздер біреудің өміріне жауап бермейсіздер. Әркім өз өміріне өзі жауапты. Сондықтан уақыты келгенде баратын домбыра беташарға өз ақ барады.
Жалпы бұл өте бір қызық жағдай екен. Сөйтіп, мен ойламаппын домбыралардың арасында сондай қарым-қатынас бар деп. Ал сенің армандарың бар ма?
Арман ол әрбір домбырада бар ғой. Бірақ оны айтпас бұрын мен сізге бір сұрақ қойғым келеді. Сіз классикалық музыка дегенде ойыңызға не келеді? Ойыңызға бірден не келеді, немесе кім келеді?
Классикалық музыка десе, менің ойыма бірінші Моцарт келеді. Содан кейін Чайковский келеді. Кейде Шуберт солардан кейін келеді. Сондай әуендер келеді классикалық музыка десе.
Енді бұл жерде мендегі арман ол менде бір сондай дәрежеде өзімді сондай дәрежеде мен естігім келеді. Яғни классикалық музыка дегенде менің де бір сол жерде бір қатысым бар болса, менде ойналатын әуендер шырқалса.
Сонда сіздің ойыңызша қандай қазақтың күйшілері және олардың күйлері классикалық музыка дегенде адамдардың ойына келу керек?
Сіздің мына сұрағыңыз маған 2013 жылғы домбыра партиясы есіме түсіріп отыр. Сол кезде мені алғаш Назгүл Қожабек тартқан болатын. Ол кісіні мен жақсы танимын және ол кісі мені де жақсы таниды. Сол домбыра партияда ол кісі түркештің көңілі шар күйін тартқан болатын. Сол күйдің дәрежесі неге жаңағы сіз айтқан Моцарттың немесе Чайковскийдің шығармаларының деңгейінде орындалмасқа?
Бұны сіздің ойыңызша қалай жасау керек?
Сіплес ба? Менде үнемі бір қорқыныш бар, өзіммен бірге жүретін. Және ол қорқынышты мен сізбен бөлісейін. Ең бірінші менің қорқынышым бұл ойыншық болып кету. Әсіресе балалардың ойыншығы болып кету. Маған қалай болса солай суреттерді салып тастау, кез келген бір затты мен тегіме салып тастау, мені ат қылып мініп ойнау, бұл менің бірінші қорқынышым. Ал екінші қорқынышым қандай екенін білесіз бе деп қойсам? Екінші қорқынышым ол реквизит болып кету. Сьомкада немесе кез келген бір үйдің қабырғасында лявит тұру деген нәрсе.
Қалай тұру деген?
Лявит, жай ғана көрініс үшін. Жұрттар келіп, мынаның үйінде домбыра бар екен ғой деп, әйтеу бір домбыра тұру керек деген түсінікпен тұру, бұл екінші қорқыныш.
Сіз, менде бір сұрақ бар, сөйтіп ілініп тұрған домбыраларды танисыз ба?
Онда таныс домбыраларым көп қой. Мысалға мен бір жағдайды көрдім. Өзімнің адаммен бірге қонаққа барған кезде бір домбыраны көрдім. Ана байқұс домбыра сөйлемейді, шаңда басып кеткен. Сосын сұраймын ғой, неге олай деп. Сөйтсем, ол байқұстың иесі оны тек көрнекілік үшін ғана әкеп қойғаны. Ол домбыра тұрып-тұрып не даусы шықпай қалған байқұстың, не пернелері дұрыс емес. Әйтеу тұрған тұрыс.
Қорқыныштарыңыз осымен бітті?
Жоқ, соңғы бір қорқынышым бар. Ол бар ғой, анандай бір адамдар болады ғой, ішіп алып мені лақтыратын, мені тіпті бар ғой, білесіз ба? Мынандай адамдар болады ғой, домбыраны сыйламайды, сонымен қатар домбыраны сыйламақ түгілі өзін сыйламайтын адамдар қалай маған құрметпен қарай алады? мен қорқам сондай адамдардың қолына түсуден. Сосын маған намайтын бір зат, маған үкі тағып басыма, не болмаса түлкіні жабыстырып алатын адамдар маған намайды. Білмеймін, бәлкім сондайды бір ұнататын домбыралар бар шығар, иә, көрнекілік үшін сахнаға, сахнаның көркі деп шығатын. Бірақ дәл маған келгенде сол нәрсе ұнамайды. Ол маған кедергі жасайды. Мені тартып отырған адамға кедергі жасайды анау үкі тағу деген дүниелер. Сол нәрсе маған қатты ұнамайды.
Мен қарап отырмын, сізде ондай ештеңке жоқ.
Иә, мен ол нәрсені ұнатпағандықтан менің емде ұнатпайды ол нәрсені. Және ол маған комфортно.
Агугай, айтыңызшы, сіз домбыраны құрметтей алатын бір адам танисыз ба? Кімді айтар едіңіз, домбыраны мені сыйлай алады, құрметтей алады деп?
Ең бірінші, менің ойыма ол Димаш келеді.
Сіз Димаш тартып жүрген домбыраны танисыз ба?
Мен оны танымаймын, бірақ Димаш өз домбырасына жақсы қарайтын секілді. Оның домбырасы әлем аралап, қаншама үлкен сахналарды көрді, және мықты адамдармен жолықты, яғни өзге елдің мәдениетімен танысты деген секілді. Бір жағынан мен ол домбыраға қуанам, ол домбыра үшін қуанам, және қызыға да қараймын, қызғана да қараймын. Сол.
Димаштан басқа, қазір мысалы, Иманбек әлемді бағындырып жатыр, Грэмми алды. Иманбектен сізге ұсыныс түссе, жұмыс істер ме едіңіз?
Егер ұсыныс келіп түсетін болса, мен бас тартпай бірден барушы едім. Себебі мен көргім келеді, мен үлкен сахналарда өнер көрсеткім келеді. Күшті емес болды деген. Тіпті Иманбекке мен айтар едім, домбырадан ремикс жаса деп. Жаңағы біз айтқан күйлерді қосып жасаса, ол тіптен керемет болады.
Әлемдік деңгейдегі жақсы ремикс шығады деп ойлайсыз ба?
Міндетті түрде.
Тура қай күйді тыңдап көрген дұрыс?
Мысалы, Жұмыр қылышты. Айтсақ болады ғой. Тартып берейін ба? Тартайын ба?
Иә, тарт. Менде сізге бір сұрақ бар.
Иә.
Жеке деп айтсақ болады. Бұл да жеке сұрақ. Сіздің өзіңіздің жақсы көретін сондай бір сүйсіне тартатын бір күй бар ма?
Иә, ондай күй бар. Ол күй менің қазіргі көңіл күйімді, жағдайымды жақсы жеткізеді. Кейде тіпті беташардан қайтқан домбыралардың айтқан сөздерінен налып кеткенде ойнаймын мен. Қаласаңыз ойнап берейін.
Ойнап беріңіз, я қандай күй?
Сәкен Тұрысбековтің «Көңіл толқыны». Thank you. қалай сізге жалпы күй ұнады ма? Қандай әсер қалдырды? Өз ойыңыз айтыңызшы.
Күй маған ұнады. Иә, жақсы, өте бір керемет күйлердің бірі. Мен бір ауыз сөз айтқым келіп отыр. Күй тарту немесе айтысқа қатысу болсын, ән болсын, иә. Ең бастысы өзіңізге ұнаса, қалғандарының ойы маңызды емес сияқты. Өзіңізді өзіңіз бағалаңыз. Сонда сіз бағана айтқан сауатсыз немесе сондай кісілердің қолына түскіңіз келмейтін адамның қолына түспейсіз. Мен ойлаймын, сіздің болашағыңыз жарқын. Иманбекпен де бірге жұмыс жасап, әлемдік аренаға да шығып, бірталай белестерді бағындырасыз деп. Бүгінгі сұхбатқа өстіп келіп, ашылып, әңгіме құрып, сырларыңызды ашып, қорқынышыңызбен бөлісіп, бізге өстіп домбыралардың әлемінен сыр шерткеніңізге көп-көп рахмет.
Шынымды айтсам, мен бұрын дәл осылай ешкімге сұхбат беріп көрмеппін, және мені сұхбатқа да шақырған адамдар болмады. Сондықтан мен сізге рахмет айтам. Мені елеп ескеріп шақырғаныңызға, бәлкім тағы да кездесетін шығармыз. Сондықтан мен сізбен қоштаспаймын.
Заттар сөйлейді. Заттар? Қандай заттар? Заттар сөйлейді.